Himalaiatik gure herria.
Maite Goñi.
Gaur Zornotzako barnetegiak abian ipinitako egitasmo bati buruz hitz egingo dugu, e-klubaz hitz egiten ari gara hain zuzen. Zornotzako barnetegian argi baino argiago daukate alde batetik zein importantea den euskara bultzatzea eta beste aldetik zein importantea den irakurtzea. Hori dela eta mix bat egitea bururatu zaie. Oraingo honetan irakurtzaletasunetik bultzatu nahi dute gure hizkuntza euskara. Hain zuzen ere e-kluba delako ekintzatik. E-klubak irakurle euskaldunon kluba izan nahi du, hori da bere asmoa, eta izenak adierazten duen moduan, ba, online jorratuko den ekintza bat da. Hau da, hitz gutxitan esateko, liburu bat irakurtzea proposatzen da, eta foroan komentatzea, parte hartzea. Hiru liburu irakurriko dira, lehenengoa apirilean, bigarrena udaldean eta hirugarrena udazken partean. Parte hartzeko foroan izena eman besterik ez da egin behar, beraz ez da gauza zaila. Izena eman behar da, blogean sartu, foroan izena eman eta kontu garrantzitsu bi. Doainik da eta munduko edozein txokotatik hartu alda parte eta berezitasun moduan jakinarazi dute foroko eztabaida guztietan liburuaren idazleak berak ere parte hartuko duela. Beraz, hau guztiz interesgarria iruditu zaigu. Alde batetik ematen da aukera bultzatzeko euskarazko obra bat, ezagutzeko autore bat, eta gainera berarekin solasean aritzeko aukera ere emango dute. Oraingoz, lehenengo liburuari, hau da, apirilean jorratuko denari buruzko informazioa baino ez daukagu. Eta aurrera esiago, jakingo dira beste biak. Lehenengo ni dagokionez, eta pixka bat, jakimin hori eta gogori pizteko, esango dugu, ekimenean parte hartuko duen lehenengo idazlea, Maite Toledo dela. Zaldibian jaiotako antzolarrau, formazioz ekonomilaria eta lanbidez administraria bada ere, afizioz artezalea eta idazlea da. Artezalea antzerkigintzan eta margolaritza dituelako gogoko besteak beste eta idazlea poesia liburuak, saiakerak, ipuinak, gidoiak, bidaia kronikak eta komikiak idatzi dituelako, ez da gutxi. Gainera, kolaborazioak egin ditu medio ezberdinetan, ez? Besteak beste Arrasate Presen, Berri Garan, Goienkarian, Berrian, Hortzadarren eta beste askotan. Baina gatozen pixka bat arira. Maitek bi poesia liburu ere idatzi ditu, Jetlag eta Hemen, eta Zornotzako barnetegikoei poesia oso generoa proposa iruditu zaie, proiektu hau proiektu honi hasiera emateko eta egin dutena izan da Hemen liburua hautatu. Horko poesiak ulertzeko ezagutza maila alturik behar ez delako eta zeresan handia sor dezakelako gaia eta bar kontuan izan da. Egilaren esanetan, ideia egiteko bere lan honen funtsa pertsonen luka, xarma, irudimena, benekotasuna eta feminitatea dira. Beraz, ekimenean parte hartzeko gogoa baduzue, Zornotzako barnetegikoek gogorarazten digute, liburu eskuratzeko bide asko badaude ere, kontuan izan da Maite Toledo autoekoizlea dela, bere web orria gomendatzen dute, ez? Han eros litezke bai ebuka edo bai liburu fisikoa. Liburu dendetan ere salgai dago. Baina, guk Zornotzako barnetegikoen gomendioa jarraituz, Maite Toledoren webgunearen helbidea emango dugu. Hauxe da, maitetoledo.com. maitetoledo.com. Eta, pixka bat kontrazalean, honako adibide hau topa dugu, beraz, irakurri dugu ia jakimina pizten zaizuen. Pantera emea, begina barrak, takoi garaiak arimalirain. Pantera emea kalean behera, negozioetan zoriarekin. Ez daki leku honetan egona denetz. Lorategi deigarriatean paratu da, landare ernaldu berriei begira. San Jose loreak, klabelin gorriak, margaritak, bereak ditu irria eta barrea. Moleskine bete olerki daroa poltsan, Coco Chanelen naiz Valentziagaren erara landuak, dotore. adibide hau gustuko baduzue eta ekimenean parte hartu nahi baduzue, egon adi, foroa apirilaren 13an irekiko da eta eztabaida apirilaren 30ra arte luzatuko da. Data hurbilduala, ba emango dituzte barnetegikoek ba, foroan izena emateko behar den informazio guztia bai bere beraien blogean, Facebookeko kontuan, Twitterren, Google Plusen. Beraz, elbidea zornotzakobarnetegia.com/blog eta ba, Facebooken Zeta Barnetegia edo Twitterren ere Zeta Barnetegia bezala topatuko ditugu. Beraz, animatu eta parte hartu!
Talaiatik gure herria. Maite Goñi.